día a todos, aos que son amigos e aos que non son tan amigos, porque enemigos non creo que os teña. Eu non me considero enemigo de nadie. Mira, con todo o que aquí se armou, xa oen comentarios de todas as maneiras, cada un conta o que lle dá a gana, vou vos contar a miña versión por si a alguén lle importa. Pero os feitos non sucederon nada como contan, ni nada de nada. Todos sabedes onde está a cancela que entra para o Pazo de Lourizán, e un poquinho máis adiante, dirección Pontevedra, hai outra entrada. Nese tramo, íbamos os dous ali de palique a par moi anchos, os dous ali a súa bola. Cando me fui acercando un deles, pitei, a única bocina que ten o meu camión, pitei. De frente viña un coche que quería coller á izquierda, pero tuvo que deixarnos pasar a nós. Na máis rebasar ese coche, adianteille correctamente, sobrado, pero sobrado. Que olvideime de todo, nin eles piaron, nin nada de nada. Cando cheguei adiante da terraza, estaba Juncal, que pode dicir, estaba maniobrando ali para acuar debaixo do puente da autovía. Eu parei no medio a medio, e cando vou girar para dentro, aí entran eles por donde salen cos camións, entran para dentro, zapatean as bicicletas, non baixaron, zapatearon as bicicletas diante do camión, e aí me ven un como un jíbaro cara a cabina a puñetazos na porta e decirme que baixara fillo de puta. Bueno, collín, baixei a ventanilla, así como baixei a ventanilla, pejou un pincho, colgouse no espello e largoume un puñetazo para dentro, que se me colla a cara de faime. Collín, baixei, o resto xa vedes o que aí pasou.